Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog samilosnog i proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje, a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Sastanak generalnog sekretara palestinskog islamskog džihada sa vođom revolucije. Vođa islamske revolucije, američki plan za Gazu, neće dovesti do ničega. Sankcije stupaju na snagu, NIS unaprijed isplaćuje plaće zaposlenicima dok još može. Pregovori Rusije i SAD-a, savjetnik Putina, još nije moguće reći da su se stavovi Rusije i SAD-a približili. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, eselamu alejkum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vođa islamske revolucije, ukazujući na neke besmislene američke planove ili druge planove u vezi sa Gazom i Palestinom, je kazao: "Ovi planovi neće dovesti ni do čega. Trenutno je svjetsko javno mnijenje na strani Palestine i u ovim okolnostima nijedan plan neće biti uspješan bez pristanka otpora i stanovništva Gaze." Gospodin Ziyad Nahale, generalni sekretar palestinskog islamskog džihada, zajedno sa pratnjom posjetio je danas popodne Ajatolaha Hameneija, vođu islamske revolucije. Ajatolah Hameneji na ovom skupu je čestitao otporu u Gazi pobjedu, ističući veliki rad vođa i boraca palestinskog otpora u jedinstvu i koheziji i otporu pred neprijateljem u unapređenju složenih pregovora, kao i strpljenje i izdržljivost protiv neprijatelja, donijelo je ponos narodu. Ajatolah Hameneji je, ukazujući na neke besmislene američke planove ili druge planove u vezi sa Gazom i Palestinom, rekao: "Ovi planovi neće dovesti ni do čega. Oni koji su prije godinu i potvrdili da će uništiti otpor za kratko vrijeme, sada uzimaju svoje zarobljenike od malih grupa boraca otpora, a oslobađaju veliki broj palestinskih zarobljenika. On je način na koji otpor predaje zarobljenike izraelskim snagama opisao kao simbol veličine otpora u očima svijeta, dodajući: trenutno je svjetsko javno mnijenje na strani Palestine i u ovim okolnostima nijedan plan neće biti uspješan bez pristanka otpora i naroda Gaze." Ministar vanjskih poslova je najavljujući spremnost Teherana da nastavi pregovore sa tri evropske zemlje naglasio da Islamska Republika Iran ne toleriše jezik prijetnji i pritisaka i da će politika maksimalnog pritiska sigurno propasti.
Wolfgang Amadeus Brilhart, specijalni izaslanik Švicarske za Bliski istok i Sjevernu Afriku, sastao se sa ministrom vanjskih poslova Sejdom Abbasom Arakčijem na marginama 8. konferencije Indijskog okeana u Muskatu. Na tom sastanku Arakčije, osvrćući se na održavanje tri runde pregovora između Irana i tri evropske zemlje i spremnost Irana da ih nastavi, naglasio da Islamska Republika Iran ne toleriše jezik prijetnji i pritisaka, te da politika maksimalnog pritiska sigurno neće uspjeti. Wolfgang Amadeus Brilhart je istakao važnost nastavka bilateralnih razgovora sa Iranom o raznim bilateralnim i regionalnim pitanjima i istakao svoju želju i spremnost da nastavi razgovore i konsultacije, uključujući i sljedeću rundu konsultacija između dvije zemlje u Teheranu. U međuvremenu, Sejd Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Irana, jutros je bio prisutan među novinarima na marginama 8. konferencije o historiji iranskih vanjskih odnosa u Teheranu, te odgovorio na neka njihova pitanja. Ministar vanjskih poslova je, odgovarajući na pitanje o predstojećem putovanju katarskog emira u Teheran, rekao: Iran je uvijek bio aktivan u diplomatskim interakcijama i sutra će biti održan konsultativni sastanak sa visokom delegacijom Katara o regionalnim pitanjima, posebno o pitanju Palestine i Gaze i nedavnim zavjerama koje su pokrenute u vezi s tim pitanjima. Šef diplomatskog kora je, osvrćući se na aktivnosti Irana u borbi protiv planova za prisilno iseljenje palestinskog naroda iz pojasa Gaze, kazao: Nakon što su predstavljeni planovi za prisilno iseljenje stanovništva Gaze, uspostavljeni su kontakti sa ministrima vanjskih poslova raznih islamskih zemalja i predloženo je održavanje vanrednog sastanka Organizacije islamske saradnje. Očekuje se da će na sastanku biti utvrđeni praktični koraci za sprječavanje ovih zavjera. Političke pozicije su važne, ali praktične mjere za borbe protiv zločina počinjenih nad narodom Palestine su neophodnije i moraju se ozbiljno provoditi.
Ubistvo palestinskog djeteta u južnom dijelu Dženina, napadi dronovima i humanitarna katastrofa bez presedana u gradu i kampu Tulkarem zbog nastavka napada izraelskih snaga i uništavanja infrastrukture, neki su od ključnih događaja na zapadnoj obali. U gradu i kampu Dženin cionističke okupacione snage 29. dan zaredom nastavljaju sa nasiljem uz razaranje kuća i uništavanje infrastrukture koje ne prestaje. Bilo je i žestokih sukoba između palestinskih boraca i izraelskih vojnika jugozapadno od Dženina. Palestinska novinska agencija Vefa javila je da je 15-godišnje palestinsko dijete, koje je prije otprilike 2 sedmice ranjeno u napadu dronom izraelske vojske u gradu Kabatija, podleglo uslijed težine povreda. Komitet za medije kampa Tulkarem objavio je u saopštenju da napadi izraelske vojske na Tulkarem traju već 22. dan zaredom, što je dovelo do humanitarne katastrofe bez presedana i masovnog razaranja u tom području. Kako se navodi u saopštenju, cionistički okupator je logor Tulkarem pretvorio u zonu zatvorenu za vojne svrhe u kojoj se napada sve što se kreće. Tokom povlačenja cionističke vojske sa juga Libana, uz njihovo odbijanje povlačenja sa 5 tačaka, trojno libansko vodstvo istaklo je nužnost potpunog povlačenja okupatora s libanskog tla. Učesnici sastanka naglasili su zajedničku nacionalnu poziciju libanske vlade i nužnost potpunog povlačenja cionističkog režima sa okupiranih libanskih teritorija u skladu sa međunarodnim ugovorima, zakonima i rezolucijama Ujedinjenih naroda, posebno rezolucijom 1701. Nedžad Šerefudin, glasnogovornik libanskog predsjednika, danas je u utorak naglasio da je libanska vojska spremna za svoje zadatke na granici i da se Izrael mora prisiliti na povlačenje iz Južnog Libana. Libanski mediji danas u utorak izvještavaju o raspoređivanju libanske vojske u još 11 naselja i sela u Južnom Libanu uz nastavak povlačenja cionističke vojske i povratak Libanaca u svoje domove. Službena libanska novinska agencija objavila je da su od ranog jutra okupatorske snage napustile neke dijelove južne granice Libana te da su ostale prisutne na samo 5 graničnih lokacija. Slijedi blok kraćih informacija. Druga faza vojne vježbe Časni poslanik 19 kopnenih snaga Islamske revolucionarne garde započela je u utorak u jugozapadnom dijelu zemlje, označavajući najveću operativnu vježbu tih snaga. Ova faza vježbe slijedi nakon prve faze sigurnosne vježbe kopnenih snaga u regiji Azgale u Kermanšahu, gdje je prisutan general Pak Puk, zapovjednik kopnenih snaga revolucionarne garde. Druga faza operativne vježbe Časni poslanik 19 sa različitim jedinicama kopnenih snaga garde započela je u utorak u području Šavarije. U ovoj vježbi, osim korištenja novih borbenih metoda i taktika, procjenjuju se i nova oružja i oprema koja je nedavno dodijeljena različitim jedinicama garde koja se isprobava u operativnoj praksi. Unatoč jasnim i ponovljenim međunarodnim protivljenjima o zaustavljanju aktivnosti Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica UNRWA, Benjamin Netanjahu, premijer cionističkog režima, zahtjeva hitnu provedbu zakona zabrane njenog rada. Prema ovom izvještaju, premijer cionističkog režima izdao je nalog za hitnu provedbu zakona o UNRWA-i koji je s velikom podrškom usvojen u Knesetu. U izvještaju se navodi da ne postoje nikakve prepreke za provedbu premijerovog naloga. Regionalni parlament Brisela, glavnog grada Belgije, glasao je za rezoluciju koja zahtjeva primjenu sankcija protiv cionističkog režima. Ova odluka, koja je prva takva u Belgiji i cijeloj Europi, predstavlja važan korak u povećanju međunarodnog pritiska na cionistički režim za odgovornost zbog kršenja ljudskih prava i međunarodnih zakona u okupiranim palestinskim teritorijama. Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban poručuje da je Srbija ključ stabilizacije regiona te da Evropska unija ne može da vodi svoju politiku na Balkanu bez Beograda. Uvjeren sam da je stabilnost balkanskog regiona povezana sa stabilnošću Srbije. Mi stoga u Vučiću poštujemo čovjeka koji se zalaže za stabilnost regiona, naglasio je Orban. Svjetske sile će razgovarati međusobno o energiji, trgovini. To su velika pitanja i pod tim pitanjima se stvara novi svijet. A mi moramo da znamo da oni koji pregovaraju u Saudijskoj Arabiji sada da će se dotaći većih pitanja i da će se naći rješenja i za rusko-ukrajinski problem, rekao je Orban. Poslodovstvo naftne industrije Srbije, NIS, najavilo je svojim zaposlenicima da će u srijedu unaprijed dobiti platu za februar. Razlog ranije isplate zarada je bojazan da neće biti novčane mase za isplatu redovnih zarada zbog najave banaka da će u sklopu američkih sankcija uvedenih NIS-u obustaviti sva međunarodna plaćanja 28. februara. Zaposlenici u NIS-u dobili su jutros obavještenje da će plaća u februaru biti isplaćena unaprijed. S obzirom na to da se aktivno radi na pronalaženju konačnog rješenja u vezi sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država našoj kompaniji, odlučeno je da se avansna isplata zarada za februar realizuje do 19. februara. Naša kompanija je ovu odluku donijela kako bi osigurala sigurnost i zaštitu i održala finansijsku i socijalnu stabilnost zaposlenih, navodi se između ostalog u mailu kojim su obaviješteni zaposleni. NIS i vlada Srbije nezvanično razmatraju nekoliko rješenja, a sva se svode na to da se pronađe posrednik za kupovinu nafte i opreme na međunarodnom tržištu. Ruska strana je prema saznanjima Kompasa Info voljna da Srbiji proda 6% udjela u NIS-u, čime bi ruski udio spao na 49%. Kremlj je navodno zvaničnicima kanala saopštio vladi Srbije da je to jedini ustupak na koji može ruska strana pristati i da u ovom trenutku nisu zainteresovani za prodaju NIS-a. Zoran Milanović položio je danas zakletvu za predsjednika Republike Hrvatske pred šefom Ustavnog suda Zvonimirom Šeparovićem. Zakletvu je zaključio riječima "Tako mi Bog pomogao" i potom je potpisao. Nakon toga je održao govor. "Ništa nam nije darovano. Sve što je Hrvatska ikad postigla, postigla je voljom svojih ljudi. Taj dug ljudima koji su nas odbranili od agresije nikada nećemo moći vratiti. Ali to nije hvala ratu, nego oda slobodi," rekao je Milanović. "Jedino se nas tiče kako se kod nas živi. Uprkos rastu BDP-a, prevelik broj ljudi živi u siromaštvu. Samo je nama u interesu da nam institucije i mediji budu nezavisni. To je štit od samovolje i tiranije. Moramo se zauzeti i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, što je naša historijska i moralna obaveza," rekao je predsjednik Republike Hrvatske. "Kao što sam kazao ranije, prije 5 godina, ovo je kuća za sve nas. Današnji svijet je neprepoznatljiv u odnosu na ono što je bilo prije 5 godina. Dolazi nešto drugo, nešto nejasno, nagovještaj zanimljivog i zahtjevnog doba iz kineske kletve. Očito se javljaju i novi gravitacijski centri moći. Nema potrebe da se guramo u prve redove u stvarima u kojima ne možemo dati dovoljno, niti o njima ne znamo dovoljno," rekao je Milanović. Savjetnik i pomoćnik predsjednika Rusije danas je nakon završetka pregovora Moskva-Washington u Rijadu izjavio: "Još nije moguće reći da su se stavovi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država približili, ali o tome je razgovarano u Rijadu." Jurij Ušakov je objavio: "Pregovori između Rusije i SAD-a u Rijadu završeni su. Ova runda pregovora protekla je dobro." Savjetnik i pomoćnik predsjednika Rusije nastavio je: "Rusija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se o unapređenju bilateralnih odnosa i Moskva i Washington su zainteresirani za to." Ranije Jurij Ušakov govorio o pregovorima između predstavnika svoje zemlje i predstavnika SAD-a u vezi sa Ukrajinom. Tema pregovora između predstavnika Rusije i SAD-a u Rijadu bila je dogovor o načinu pokretanja pregovora u Ukrajini. U trenutku kada je američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio stigao u Rijad s namjerom da pokrene prve korake za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, evropski lideri su u ponedjeljak u Parizu naglasili da svaki pokušaj i pregovori za završetak rata u Ukrajini moraju uključiti Kijev i evropske zemlje. Keir Starmer, britanski premijer, u svom zaključku sastanka u Parizu naglasio je da je postizanje trajnog mira u Ukrajini nužna američka sigurnosna garancija. Za više informacija iz Irana, regije, Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu nemogućnost izolovanja Irana u regiji.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 19., 20. i 21. ajeta sure Taha.
Kale alqiha ja Musa. فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Baci ga, o Musa, reče on. I on ga baci, kad on, zmija koja mili. Uzmi je i ne boj se, reče on. Mi ćemo i vratiti ono što je bila prije. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo rekli da je Bog odabrao Musa za poslanika na putu iz Medjena prema Egiptu u dolinu Tuva i da je razgovarao sa njim. Nakon što mu je obznanio poslanstvo, Bog je Musau dao moć za izvođenje nekoliko muđiza kako bi ga ljudi prihvatili i znali da je poslan od Boga. U ovim ajetima se govori o prvoj muđizi, pretvaranju štapa u zmiju. Prirodno je da se i sam Musa uplašio vidjevši takav prizor po prvi put i maknuo u stranu, jer Bog mu nije rekao zašto da baci svoj štap. Upravo je taj prirodni strah pokazatelj da je ta mudžiza od Boga, jer čarobnjaci koji izvode slične stvari se ne boje svog postignuća, jer je ono rezultat njihovih misli i djela. Nasuprot poslanicima koji nemaju uloge u izvođenju mudžiza i ona se Božjom voljom dešava njihovim posredstvom. Iz ovih ajeta učimo. Davanje života i njegovo oduzimanje u Božjoj moći, pretvaranje štapa u zmiju i njeno ponovno vraćanje u prvobitni oblik je lahko za Božje znanje i moć. Pozivanje ljudi i širenje vjere je potrebna i spremnost Musa koji će trebati štap baciti pred faraonom kako bi se pretvorio u zmiju, treba prvo sam vidjeti tu scenu. Sada slušamo učenje 22. i 23. ajeta sure Taha.
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i vuci ruku pod pazduho svoje, ruka će se pojaviti bijela, ali nije bolesna. I eto, znamenje drugo, da ti pokažemo neka od naših velikih čuda. Istino je rekao uzvišeni Allah. Druga muđiza Hazreti Musa, koju mu je Bog pokazao na samom početku, je bijela ruka, čiji bi stavio ruku pod pazuh i izvadio je Božjom voljom je blještala od bjeline, a da nije bila pogođena nikakvom bolešću poput gube ili lepre. Međutim, u sadašnjem Tevratu koji je izmijenjen piše da je Musava ruka bila bijela zbog tih bolesti. Naravno, Hazreti Musa imao i druge muđize koje je koristio na drugim mjestima, ali te dvije su bile velike Božje muđize koje on izveo. Iz ovih ajeta učimo, ruka Božje moći je otvorena i on čini ono što hoće, bilo ono u stvarima poput štapa ili čovjeku poput ruke. Poslanici koji su dužni pozivati ljude Bogu moraju sami vidjeti Božje znakove kako bi sa sigurnošću započeli s tom velikom odgovornošću. Sada slušamo učenje 24. ajeta sure Taha.
Idhab ila Fir'auna innahu tagha.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Idi Faraonu, jer je u zlu svaku mjeru prevršio. Istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon obznane poslanstva Hazreti Musa, njegova prva dužnost je odlazak do faraona koji se s jedne strane prozvao bogom ljudi, a s druge strane porobio ljude i smatrao se njihovim vlasnikom. Poslanici su zaduženi za uputu i prosvjećivanje ljudi i njihovo pozivanje u obožavanje jednog boga. Bog je trebao prvo poslati Musa kod egipatskog naroda, ali njegova prva obaveza i korak je prema faraonu koji je bio izvor svih nereda i zala. U društvu u kojem ljudi nemaju svoju volju i pod vladavinom su nepravednika, prva dužnost Božjih ljudi nepravde i zla kako bi se stvorili uslovi za robovanje Bogu. Za popravljanje jednog iskvarenog društva i sredine treba započeti od glave nevjerstva i zla, a ne od običnih ljudi koji žive pod tim nezdravim sistemom koji je prešao granice ljudskog i Božijeg i prevršio mjere zla, te na čijem čelu se nalazi tlačitelj čiji je put suprotan istini i stvarnosti. U Ajetul Kursi također nevjerovanje u nepravednika je uvod za vjeru u Boga. Tokom historije Božji ljudi su ustajali naspram tlačitelja, borili se protiv njih i na tom putu žrtvovali svoje živote. Iz ovog ajeta učimo, vjera nije odvojena od politike, poslanici su se za uputu ljudi sukobljavali sa nasilnim vladarima i borili se protiv njih. U borbi protiv nepravednika Božji ljudi trebaju biti na čelu, a narod da ih slijedi budući da je ta borba jedna dužnost, a ne politička predstava. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iza časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama
hvala
sa još
Muhamede.
Dražim ljudima.
Hvala Muhamede. Evo, prije nego što počnem sa emisijom, ne sa emisijom, prije nego što krenem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno, u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojem se mi trenutno nalazimo, u kojem se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Sam polako. Ja sam to nekako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7,
da.
Mnogi roditelje, ko će znati, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivati, davati elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Ne mogu će pitati.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mnogo griješimo, da, znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo
istražimo.
Nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnju psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da, pod navodnicima.
Da, da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, joj to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će to učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, da, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama,
da,
u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako neko god je imao vilu, dobar je bio, ili tako, baštu.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel, kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, ako sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjem, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati, od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u ti nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je u stvari najteže, je li tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste. A nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moć da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanjem, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Ja, mi ne danas je u sulu dogovoriti da nema pandemije. Da.
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, statistikama i ostalim. Samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da. A živjeti se mora. A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti. Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, da nazovemo, sredine držati. Uspješne, zlatne. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenski potrepština što se koriste za čišćenje. Ovdje u Istanbulu, i žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli, popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila bez ikakvih problema. Čisto prirodno, tako da znamo bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A ja, a isto jer ima ona opravdala jel, istinu svog šefa svoje firme.
Da.
Da je bilo kakvih problema ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni jel, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala jel, neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije se to sve prodalo, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer. Evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažem, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije oštrice, da nazovem tako jednost.
Izvim što te prekne, moram te prekniti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekom drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, htjela sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko jel, i žena. Da malo pojasnimo jel, detaljnije da, što bi se moglo reći.
Kao što se rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel?
Da,
i nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što rekla.
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka. I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to stvar samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje i negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više jel, osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači, primjer mora biti neki. Da.
Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih nazovemo.
Youtubera.
Da, može i tako. Youtubera.
Da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, eto si ti ovo kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan, kao dva, više ulazi u stvari jel, detaljnije, baš tako, hvala te, Zari, da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška i djeca, da ih nazovemo, a naravno i očevi posljedično, sa njima daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome je slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. i više, možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide muško u neku
jako
školu, na master doktora, žene bi trebali još toliko da budu. Jel, u vezi školi, samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posluži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti, tako da danas imamo primjere neiskazanih roditelja sa iskazanom djecom.
Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da nazve, po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike.
Da,
ne želim vrijeđati nikom.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono, samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni tu ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut da. I drugu stranu priče, prije nego što se nakojala, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da. To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što si rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš se složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da. Propalica dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije evo, da li će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i druge slične stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća. Ako nije kanalizirana u pravi dijelove, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćeš nam ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo mi ostalo do kraja emisije. To ćemo nastaviti u idućim emisijama. Samo evo malo se dotakni. Na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Kad kažem prirode, ne sad da budemo koni, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace. Ili kako i sad ovi moderni nazima, pustinski freelancer. Ne, nego da osjetimo tu prirodu. Malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi i više prirode?
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima.
Da.
Jer nama, dragi Bog, nije rekao ostranite se, jel?
Da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, da treba neku zdravu razmišljanje, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, počevši od sebe pa od jedinke do kraja. Fizičkim načinom, sportom, bavljenjem, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.